Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 12 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canser. Starea vremii mai întâi, timpul se îmbunează vizibil în prognozele meteorologilor, cel puțin vântul furios uneori zilele trecute devine mai molcum, înnourarea mai subțire, iar temperaturile mai prietenoase.
Vor fi în miezul zilei 14 grade la Briceni, 19 la Cahul, în timp ce în zona de centru, inclusiv capitala, sunt de așteptat 16-17 Celsius.
Republica Moldova nu va importa în această iarnă gaze din România, iar conducta Iași-Ungheni, despre care într-un timp s-a vorbit ca despre un aproape panaceu pentru securitatea energetică și balzam pentru consumatorii răniți de tarife, este ca și inutilă deocamdată. De ce Chișinăul nu solicită livrări de gaze prin respectiva conductă? De ce ordin sunt problemele și când noi majorări de tarif? Expertul în energie, Victor Parlicov, fostul director al ANRE, este invitatul nostru în această dimineață.
Apoi o nouă doză de realitate cu amănuntul. Iulian Ciocan, autorul rubricii noastre din partea a doua emisiunii, se referă la respectul pentru meserii în Republica Moldova. Și pe finalul emisiunii, jurnal de corespondent sosit astăzi de la Iași, în care Alexandru Călinescu analizează trecutul și viitorul unui mandat ajuns la un an celui a președintelui român Klaus Iohannis.
La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga, din studioul postului nostru de radio, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, rămâne în arest încă 30 de zile. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, îi cheamă la masa de negocieri pe liberal-democrați pentru o nouă alianță pro-europeană. Țările occidentale și din Golf resping planul propus de Moscova pentru Siria și numărul victimelor incendiului de la Clubul Bucureștean Colectiv a ajuns la 51. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Fostul lider al PLDM, Vlad Filat, va rămâne în arest pentru încă 30 de zile până la data de 14 decembrie 2015, a decis judecătoria Buiucani. Vlad Filat se află în arest de pe 15 octombrie, când i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea procurorului general și pe baza unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. În autodenunțul ajuns în presă, Șor afirmă că i-ar fi dat lui Filat mită 250 de milioane de dolari în decursul mai multor ani, inclusiv pe când acesta era premier, pentru adoptarea unor decizii de guvern favorabile. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că este optimist în ceea ce privește formarea unei coaliții pro-europene la Chișinău.
Dacă s-ar lăsa puțin supărarea într-o parte, atunci suprapun. Doar am mers înainte, împreună, cu furtul miliardului, corupția, contrabanda, dar oricum avem acord de asociere, avem liberă circulație, avem drumuri pe banii partenerilor externi.
În opinia sa, Partidul Liberal Democrat ar trebui să revină la masa de negocieri și Moldova să înceapă reformele. Pentru a combate corupția la nivel înalt și reforma în justiție, Mihai Ghimpu speră în sprijinul Uniunii Europene. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vicepreședintele Adunării Parlamentare a NATO, Paolo Ali, a declarat la Chișinău că alianța privește cu îngrijorare evoluția situației din Republica Moldova, dar că mizează pe capacitatea oficialităților de la Chișinău de a depăși criza politică și de a crea o majoritate clară pro-europeană, relatează presa locală. Paolo Ali a mai spus că Moldova poate miza în continuare pe asistența NATO, însă Chișinăul va trebui să reformeze justiția și să lupte eficient cu corupția. Țările occidentale și din Golf au respins planul de pace pentru Siria propus de Moscova, spunând că el nu va constitui baza convorbirilor de la Viena, planificate pentru acest sfârșit de săptămână. Diplomații ruși au spus că planul propus este doar o idee și că Moscova este deschisă pentru propuneri alternative venite din partea celor peste 20 de țări participante pe 14 noiembrie la convorbirile de pace de la Viena, menite să găsească o soluție pentru războiul de peste 4 ani din Siria. Planul rusesc propune o nouă constituție care să fie supusă votului și să fie urmată de alegeri prezidențiale. Planul cere ca președintele Bashar al-Assad să părăsească puterea în perioada nu Planul nu cere ca președintele Bashar al-Assad să părăsească puterea în perioada de tranziție, o solicitare expresă a Occidentului și a țărilor din Golf. Și președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că țara sa trebuie să întreprindă propria investigație în legătură cu modul în care sportivii ruși au obținut performanțe deosebite în atletism, ca răspuns la acuzațiile aduse sportivilor ruși în raportul Agenției Mondiale Antidoping. Potrivit raportului prezentat pe 9 noiembrie, atleții ruși care au obținut performanțe sportive de excepție ar fi fost dopați și procesul ar fi fost tolerat și cunoscut autorităților sportive ruse. Declarațiile lui Putin au fost făcute chiar în ziua în care Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că este gata să ia înapoi medaliile atleților ruși care s-au dopat și că ia în considerare și să analizeze din nou testele antidoping de la Olimpiada de iarnă de la Sochi din 2014. În România, numărul victimelor incendiului de la Clubul Colectiv a ajuns la 51, informează agenția Mediafax. Alexandru Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, a murit ieri când a fost transferat în Franța de la Spitalul Floreasca din București. Alte aproximativ 150 de persoane sunt internate în spitalele bucureștene. Dintre acestea, 36 au fost transportate spre unități sanitare din străinătate, însă 8 au decedat. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să găsiți o rubrică specială, pur și simplu, unde plasăm reportajele noastre televizate. Cel cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 este despre cum se administrează gunoiul în Republica Moldova.
În fiecare oraș, în fiecare sat din Republica Moldova există câte 2-3 gunoiști, cel puțin. Cele mai multe apar de la sine, iar norma legală este ultima de care să-și bată capul cineva. Oamenii s-au obișnuit să-și ducă gunoiul la râpă. Îl dosesc pe la vreo margine de sat, ori pe vreun mal de pârâu. Departe de ochii lumii sau revărsându-se aproape până în poartă sau prag uneori, aceste deșeuri nu dispar, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Bărbărășe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi discutăm cu expertul în energie, Victor Parlicov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică. Domnule Parlicov, bună dimineața! Mulțumim că sunteți în direct alături de noi!
Bună dimineața și bine v-am găsit. Vreau să fac doar o precizare că expert, statutul meu de expert energetic acum este asociat Institutului Iris Viitor.
Da, bineînțeles. Domnule Parlicov, bună dimineața. Presa de peste Prut scrie deja că, citez aici, gazele românești nu mai sunt dorite de Republica Moldova, că prin gazoductul Iași-Ungheni, care a costat 26 milioane de euro, nu va trece iarna asta niciun metru cub de gaze, pentru că n-a fost solicitat de Chișinău. Ce se întâmplă, de fapt? Ce probleme tehnice sau de altă natură, din punctul dumneavoastră de vedere, face până acum din țeava respectivă o excelentă inutilitate, să spunem așa?
Păi, în primul rând, eu cred că și inclusiv la Europa Liberă am impresia că în același format, într același tip de emisiune, cu mai mult de un an în urmă, am discutat subiectul ăsta și tot am spus că gazoductul Iași-Ungheni a constituit mai degrabă un proiect de PR politic, de promovare politică a guvernării de la Chișinău. Nu a avut niciodată capacitatea sau șansa reală, însuși proiectul Iași-Ungheni, de a deveni o soluție alternativă reală pentru deci furnizarea gazului dintr-o altă sursă din România, așa. Și uite că acum lucrurile astea se confirmă și s-au confirmat parcursul ultimei perioade. Dar dincolo de atunci era problema principală partea tehnică, că fără investiții foarte majore suplimentare, deci de sute de milioane de euro suplimentar investiți atât pe malul stâng cât și pe malul drept a Prutului, prin acest gazoduct nu se va putea alimenta Chișinău, care este principalul centru de consum, așa? Acum însă mai este o problemă care ține de nu doar de partea tehnică, dar și de partea comercială. După prăbușirea prețurilor la produsele petroliere pe piața globală, conform formulilor aplicate în contractul între Republica Moldova, adică între Moldova Gaz și Gazprom, prețul gazelor naturale furnizat de Gazprom a scăzut. Și competitivitatea ofertei din partea română practic a dispărut. Adică noi și acum deja de la Gazprom vom importa gaz în semestru 4, am impresia, cu în jur de $200, dacă nu mai puțin, așa. Și atunci în România nu cred că se va putea obține un preț mult mai bun pentru asta și inclusiv din punct de vedere comercial, atractivitatea ofertei din partea română scade.
Dar din punct de vedere tehnic, parcă tot ar fi o problemă. Se vorbește despre faptul că nu se pot pompa cantități mari de gaze, presiunea gazelor în conductele din stânga prutului ar fi mai mare, ar fi necesare în acest sens compresoare, o cheltuială în plus. Chiar nu putea să se știe despre asemenea probleme anterior, când toată lumea era triumfalistă?
Adică, problemele tehnice despre care am vorbit nu au dispărut nicăieri. Problemele tehnice au rămas, sunt exact aceleași care au fost. Eu, pur și simplu, am spus că la cele probleme care erau
s-a mai adăugat una.
Tehnic s-a mai adăugat o problemă de motivație economică, o problemă comercială. Dar tot despre ce am vorbit anterior, despre faptul că fără investiții de 200 și ceva de milioane suplimentar, nu poate acest gazoduct fi avea o utilitate practică, așa, tot asta rămâne. Pentru că fără a aduce capacitate suplimentară în România, era vorba de construcția unui gazoduct nou Onești-Lețcani către Iași, așa, pentru a aduce capacitate suplimentară către Iași, fără a construi această stație de compresoare, care îți permite echilibrul de presiuni între două sisteme. Fără a construi gazoductul, deci Ungheni-Strășeni. Deci fără toate aceste investiții, care, repet, cifrează la peste 200 de milioane de euro în total, nu are nicio utilitate practică această țeavă aruncată peste, nu peste, dar pe sub prut, care o numim Iași-Ungheni.
Dacă totuși investiția aceasta s-a făcut, ce credeți că ar trebui să se întreprindă ca să nu rămână, cum s-ar spune, ca o sanie pentru un om care știe că nu va avea nici de cum zăpadă la iarnă, dar și-a luat-o ca să fie precaut?
Păi, știți, eu am impresia că exact logica asta s-a urmărit de către autoritățile care decidente, în primul rând la Chișinău, când s-a făcut acest gazoduct. Atunci, cu mare fast, s-a spus, inclusiv și la Bruxelles, faptul că s-au mințit cetățenii noștri, asta e, știți, noi deja ne-am deprins cu asta, dar celor de la Bruxelles la fel s-a spus, că uite, noi vom rezolva problema securității alimentării cu gazelor, așa? Și, practic, proiectul ăsta a fost finanțat de cei de la Bruxelles. Deci, Uniunea Europeană a finanțat acest proiect. Și au fost mințiți, au înțeles că au fost mințiți, dar eu cred că strategia celor de Republica Moldova era că, uite, hai să construim chestia asta și după asta spunem că pentru a o duce la capăt și deja dacă oricum o avem, cum spunea dumneavoastră Sania, păi hai să ningă, știți? Hai să ningă, dacă oricum ne-am construit un gazoduct de 20 de milioane și ne-ați dat bani, hai că el să aibă utilitate, hai să mai găsim încă vreo 200.
Există însă, din punctul dumneavoastră de vedere, și posibilitatea ca oficialii moldoveni să nu fie, sau mai curând să fie interesați să importe gaze doar din Est și să semene doar aparențe în privința gazelor din Vest?
Eu nu cred că e, spunem, haideți să spunem așa, era absolut cert că soluția cu Iași-Ungheni nu era o rezolvarea problemei. Deci construcția gazoductului Iași-Ungheni nu era o rezolvare a problemei. Era asta clar pentru orice om care știe ce se întâmplă în sectorul de gază, știe cum funcționează țevele astea și ce înseamnă presiune. Deci era evident. Eu sunt departe de gândul că cei care au luat decizie nu știau de lucrul ăsta. Sunt sigur că ei cunoșteau lucrul ăsta.
Vorbim despre premierul de atunci, Iurie Leancă, și...
Vorbim de toți, că asta a fost un început încfilat, asta a continuat premierul Leancă. Eu cred că toți au fost utilizați, deci ei toți au utilizat comisarul european Oettinger, care a fost de două ori la acest gazoduct, pentru a-și face PR politic.
Da.
Deci asta e tot. Și eu cred că asta era scopul. De asta și-am spus că asta era scopul principal al proiectului. Că după asta se spună, se vadă. Băi, puci, poate găsim încă 100 de milioane sau 200 de milioane suplimentar. Poate nu găsim. Dar monumenta securității energetice deja avem.
Da.
Oricum mi l-au construit europenii din banii lor, noi în principiu din banii noștri n-am plătit, într-un fel altceva decât credibilitate din partea partenerilor europeni n-am trebuit, banii noștri nu i-am investit.
Să vorbim despre tarife, acum ați putea să ne oferiți o surpriză uriașă și să ne spuneți că decidenții intenționează să micșoreze abrupt tarifele la gaze sau să nu le mărească așa cum au decis vara cu 15%?
Păi eu aș spune în felul următor, în primul rând este evident că se vrea, deci se va lua o altă decizie decât cea care a fost luată în iulie. Pentru că la energie electrică, din start, adică s-a făcut aceste audieri și nu a mai fost nicio ședință fixată, nu a mai fost nimic spus. Au spus că, bă, oameni buni, pur și simplu expiră hotărârile noastre din septembrie și reintră în vigoare tarifele aprobate în iulie. Și era evident că, deci, nu spre asta merge, așa. Acum este evident că dacă s-a fixat o ședință de audieri pe marginea tarifelor la gaze, probabil că ANRE-ul vrea să ia o decizie diferită de cea din iulie pe marginea tarifelor la gaze. Și aici există multe opțiuni, multe, spunem, necunoscute. Eu, unul, aș spune că ANRE nu trebuie să... Adică, întâi trebuie anulat ceea ce am vorbit eu deja din mai mult de un an de zile, tot vorbesc despre amendamentul lui Furdui, și după asta trebuie ajustați tarifele la gaze.
Să explicăm un pic, domnule Parlic, că amendamentul Furdui ce presupune în două, trei cuvinte?
În două, trei cuvinte, amendamentul Furdui presupune că tranzitul de gaze prin Republica Moldova, care eu vreau să reamintesc și radioascultătorilor, constituie un volum de aproape 20 de ori, de 10 de ori mai mare decât volumul de gaz care noi îl consumăm pe malul drept în Republica Moldova. Deci acest volum, această activitate de tranzit, nu mai cade sub incidența legii după ce a fost aprobat acel amendament al lui Furdui.
Ce asta înseamnă asta?
Că, din punct de vedere matematic, atunci când calculez tariful la transport, cheltuielile sistemului de transport, deci tot venitul reglementat a sistemului de transport, nu se mai împarte la 20 de miliarde de metri cubi, dintre care 19 aproximativ erau tranzitul și unul rămânea pe malul drept. Dar se împart doar la cel miliard care rămâne pe malul drept. Și din cauza asta tariful de transport...
Deci consumatorul de aici plătește și pentru tranzit.
Deci, consumatorul din Republica Moldova, mai bine zis, banii care vor veni din Federația Rusă, mai bine zis așa, deci banii care vor veni din Federația Rusă vor veni direct la Moldova Gaz, nu vor intra în venitul reglementat și vor rămâne discreționar la, deci la discreție pot fi utilizați, vor putea fi utilizați de compania Moldova Gaz.
Da.
Deci... Dar consumatorul de pe malul drept va plăti costul integral al întregului sistem de transport.
Deci mai întâi trebuie anulat sau cumva scos acest amendament pentru a se proceda la majorări dacă vor fi necesar.
Deci, hai să vorbim așa. Deci, acest amendament, în urma aprobării acestui amendament, eu am făcut prognoza că tariful de transport va crește de minimum 10 ori. Decizia ANRE din iulie a demonstrat că tariful de transport, de fapt, a crescut de 16 ori și ceva. Deci noi, conform tarifului ăsta, vom plăti cu circa 300 și ceva, 300 de milioane de lei anual ca și consumatori de pe malul drept, mai mult pentru serviciul de transport.
Prognoza dumneavoastră va fi anulată acestă.
Deci eu nu văd mare râvnă, nu văd mare dorință din partea, apropo, a nimănui din politici, din cei care fac politică în Parlamentul nostru, de a anula acest amendament. Ori de câte ori s-a vorbit de el, există o decizie sau o inițiativă legislativă înaintată în luna mai, la care nu s-a revenit decât în septembrie în guvern, și la care iarăși stă tot și s-amână și s-amână. Eu vreau să reamintesc încă o dată. Fiecare zi de rămânere în vigoare acestui amendament, pe noi ne costă, estimarea mea, circa 800.000 de lei.
Da.
Fiecare zi. Și în total, acest amendament a creat o presiune pe tarif de minimum 5%, de aproape 6%, de 5 ceva procente. Deci, pardon, oameni buni, înainte, deci nu poate fi vorba.
Dar alte 10% pe care în iulie le-a adoptat ca majorare în RU.
Am și acolo multe întrebări. Dar oricum, din creșterea totală de 15%, când ai un 5% care vine dintr-un șiretlic băgat în lege, așa știți, pe ascuns, da, și care polițienii îl mențin acolo, așa? Deci, nu e normal ca consumatorul nostru să achite aceste tâmpenii. Deci,
da,
mai întâi, Parlamentul trebuie să anuleze acest amendament și doar după asta ANRE trebuie să revadă tariful deja fără acest amendament.
Da, e limpede. Domnule Parlicov, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră din această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în energie de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică.
7:21, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Fostul premier Vlad Filat rămâne în arest încă 30 de zile. Liderul liberalilor moldoveni îi cheamă la masa de negocieri pe liberal-democrați pentru o nouă alianță pro-europeană. Țările occidentale și din Golf resping planul propus de Moscova pentru Siria. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa trebuie să întreprindă propria investigație în legătură cu modul în care sportivii ruși au obținut performanțe deosebite în atletism, ca răspuns la acuzațiile aduse sportivilor ruși în raportul Agenției Mondiale Antidoping. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avertizat că în ultimul timp situația se deteriorează în estul țării sale și că securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei sunt amenințate. În România, numărul victimelor incendiului de la Clubul Colectiv a ajuns la 51. Parlamentul din Macedonia a aprobat un guvern care include și membrii ai opoziției social-democrate, așa cum prevede înțelegerea negociată cu Occidentul. Și Polonia a anunțat că va chema în instanță internațională Rusia pentru că nu a înapoiat Varșoviei rămășințele avionului care s-a prăbușit în 2010, avându-l la bord pe președintele de atunci al Poloniei și 95 de demnitari și intelectuali. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Într-un articol de opinie publicat pe portalul Independent și semnat de Alex Kozer, se conține o sugestie către președintele Nicolae Timofte să o numească pe Maia Sandu în calitate de premier, după exemplul dat de omologul său de peste Prut, Klaus Iohannis, care l-a desemnat rapid premier pe Dacian Cioloș. Asta, după cum observă Kozer, în condițiile în care guvernul Ponta a căzut mai târziu decât guvernul Streleț. Autorul sugerează că numirea Maia Sandu pentru funcția de premier ar face ca președintele să scape de huiduieli, iar corturile din Piața Mare Naționale ar putea să dispare. Deputatul liberal-democrat Kirill Lucinski apare pe portalul de expresie rusă Newsmaker cu un interviu în care se declară sigur că democrații vor reuși să formeze o majoritate cu sprijinul comuniștilor. Lucinski vorbește totodată de presiuni imense asupra PLDM, primari și consilieri amenințați cu dosare penale ca să presească PLDM, precum și afirmă că singur a fost și el ținta acestor presiuni. Portalul românesc zr.com publică o scrisoare deschisă adresată președintelui României Klaus Iohannis, semnată de Constantin Codreanu, președintele Consiliului Național al Reîntregirii, în care îi sugerează președintelui român să favorizeze unirea României cu Republica Moldova. Autorul scrie că nu are rost să dai bani celor aflați la guvernare la Chișinău și că Republica Moldova a ajuns într-o prăpastie fără ieșire. Și ediția tipărită a ziarului de gardă publică un amplu interviu cu procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Cotruța Covesi, care împărtășește experiența românească a luptei împotriva corupției. Mai multe despre această experiență vă invităm să găsiți pe site-ul ziarului de gardă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când într-o instituție medico-sanitară nu există suficiente femei de serviciu și e multă murdărie, nu e vorba doar de salariile mici pe care le primesc oamenii care fac curățenie. E vorba de temelie găunoasă a statului. E vorba de faptul că la noi există meserii privilegiate, superioare, și meserii neglijate, de care lumea fuge ca dracul de tămâie. Inegalitatea stridentă și discriminarea au fost puse la baza statalității moldovenești. Aici, de la bun început, cei mai importanți au fost cei care lucrează în măruntaiele mașinării statale, cinovnici, diplomații, polițiștii și securiștii, marii conducători. Ceilalți au fost și sunt secundari, lipsiți de privilegii și favoruri. Statul are grijă, în primul rând, de pârghiile sale. În fond, faptul acesta nu ar fi fost foarte supărător dacă statul ar fi combătut corupția și hoția. Aici însă s-a furat mereu ca în codru în văzul celor care trebuie să asigure corectitudine. Dispariția sumelor uriașe din trei bănci e doar un episod al serialului hoției. Când vezi un securist zdravăn, în jur de 40 de ani, cu o pensie de 7.000 de lei și știi că o sumedenie de septuaginari și octogenari au muncit o viață ca educatori sau profesori pentru a primi o pensie de 3 ori mai mică, realizezi că ceva nu e în regulă în țara asta. Și, în definitiv, de ce trebuie un funcționar să aibă pensie calculată după alte criterii, deja la 52 de ani, pe când eu, scriitorul și ziaristul, trebuie să muncesc cu 10 ani mai mult ca să o am? Întrebarea mea e mai mult decât îndreptățită, dacă ne gândim la rezultatele discutabile obținute de-a lungul anilor de armada cinovnicilor. Măcar aceste privilegii dubioase să fie anulate, că hoția și corupția vor mai înflore aici multă vreme. E inadmisibil să existe asemenea inegalități într-o țară în care sărăcia face ravagii, iar clasa politică e compromisă.
Un jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Se împlinește un an de la categorica, dar nu mai puțin surprinzătoarea, victorie în alegerile prezidențiale a lui Klaus Iohannis. Nici nu se instalase bine Iohannis la Cotroceni, că au și apărut primii dezamăgiți și primele reproșuri. I-au fost contestați mai întâi bună parte dintre consilieri. A fost acuzat că face prea multe călătorii în străinătate, iar soții i-au fost puse sub lupă culoarea rochii și lungimea fustei. I s-a reproșat că tace și că apare prea rar la televizor, adică exact contrariul la ceea ce făcea mult hulitul său predecesor. I s-a cerut să ia decizii în situații în care intervenția sa ar fi depășit atribuțiile funcției prezidențiale. Cu ocazia recentelor proteste în stradă, a fost blamat că nu s-a dus imediat în piața universității, iar când s-a dus acolo, gestul său a fost taxat drept demagogic și inutil. Aș putea lungi mult această listă care arată în definitiv cât de supusă capriciilor, umorilor și manipulărilor este viața noastră publică. Un lucru e cert, Klaus Iohannis nu putea să facă minuni. A avut în această perioadă un guvern ostil, iar premierul Ponta l-a atacat virulent ori de câte ori i s-a ivit prilejul.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii.
Vă așteptăm și diseară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.